Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O último bosque natural da Ría do Burgo, cando menos un dos últimos, está en risco. O coñecido como Bosque do Paraíso ocupa case unhas 13 hectáreas de superficie e atópase en Oleiros, entre Beiramar e Oseixo. O Bosque do Paraíso, denominado así tamén no plan xeral deste concello, pasaría agora a ter case a metade da superficie por mor da pretendida construción dunha urbanización de 92 vivendas promovida por Sociedade de Urbanización El Paraíso 2005-S. Detrás desta sociedade están coñecidos empresarios coruñeses. Ante a ameaza de ver desaparecer este pulmón verde da Ría do Burgo, constituíuse xa no ano 2011 a Asociación de Veciños Colonia O Paraíso de Oleiros. Charo López é a súa presidenta e con ela falamos. Moi boas, Charo.
Hola, buenos días, que tal?
Charo, como nace e por que nace esta asociación vosa de veciños Colonia O Paraíso de Oleiros?
Bueno, pues esta asociación nace porque, bueno, los vecinos enterámonos de que, bueno, había promotoras comprando todos sus terrenos que iban a construir. De repente, pues vimos que había un montón de árboles que estaban siendo marcados. Bueno, pues como vivimos allí de toda vida, sabemos o importante, ¿no?, de ese espacio a nivel medio ambiente, porque estamos nun espacio que pasan montones de aves migratorias. Entonces, bueno, entendimos que era un poco unha locura, ¿no?, que se destruíse ese pulmón que queda aí na Ría do Burgo. E por eso empezamos a unirnos, precisamente para defender da especulación urbanística e poder manter o bosque do paraíso o máis intacto posible.
Falábamos da introdución. Hai unha Sociedade de Urbanización El Paraíso 2005, que promove estas obras. Contanos un pouquiño en que consiste ese proxecto urbanístico que pon en risco este bosque. Desde cando vos tedes consciencia de que existe esa intención?
Pues enterámonos aí no 2011, cando decidimos facer a asociación de veciños. Bueno, non está moi claro todavía o proxecto que teñen, porque han ido variando co paso destes anos tamén. Entonces, bueno, ahora mismo estou aquí fora do ayuntamiento para que me mostren cal é ese plan final que queda desa urbanización, porque, bueno, o que nos din os promotores es que están intentando salvar todos os árboles posibles. Pero bueno, o que nos vemos é que se vas construir dentro dun bosque xa non vai ser un bosque, aínda que deixes árboles, un bosque non son 4 árboles, non é moito máis. Entonces, bueno, de alguna maneira intentando pues reclamar o que había en principio para todos os veciños da zona, xente que vai por aí, a mocidade, a xente que vai pasear os perros, ou simplemente si queres ir tomar un respiro e desconectar do ruido, ¿no?, do mundo. Bueno, estamos intentando pues eso, que se volvan a esos 12.800 metros cuadrados que estaban destinados para Bosque dos Veciños, ¿no?, ano 95, en ese plan, ese plan urbanístico de ese ano.
Por lo de agora, entendemos que non comezaron aínda a urbanizar.
No, ahora mismo estamos no punto que saiu o 20 de xuño no BOE para poder presentar alegacións contra este plan urbanístico o plan xeral de ordenación municipal. Temos un mes para poder presentar alegacións, por eso ahora estamos movéndonos outra vez un pouquiño máis, ¿no?, para ver si se pode de alguna maneira frear un pouquiño, porque por moito que digan que van deixar todos os árbores, que non é o mesmo, o sea, unha vez que metemos cemento, pois pues, es que non é o mesmo, e además é que hai 3.000 viviendas vacías en Oleiros, hai outras dúas urbanizacións destes mismos promotores ali a como 500 metros donde está o cruce de Perillo, o depósito de auga, ali estes mismos promotores van facer, creo que son 240 e pico viviendas, e tamén teñen planeada outra en Icaria, cruzando a Nacional 6, donde hai, creo que son 11 sauces que tamén están pendientes de ser talados para poder urbanizar ali, creo que son outras 200 viviendas. Entonces, bueno, que un poco sin sentido, ¿no? Que entre los bosques que se están quemando y las nuevas urbanizaciones que están a hacer, que queda un concello verde, en principio, vainos de hinchar sin árboles. Uh-huh. Es que somos salir de toda la vida, pues que vivimos ahí por cómo era este sitio, ¿no? Criámonos ahí entre los árboles.
Por lo de agora que trascendeu é que se trataría dunha urbanización dunhas 80-90 vivendas, unha zona deportiva que, como dicías, pois tería que sacrificar parte ou case a metade dese bosque do paraíso, unha zona verde, un dos últimos pulmóns verdes da Ría do Burgo. E decimos últimos porque estes últimos anos a Ría do Burgo perdeu zonas verdes.
Totalmente. ¿Para qué cortar tanto árbol para construir más cuando que necesitamos cada vez espacios donde podamos ir a respirar un poco, ¿no? A relajarse, a hacer un picnic a familia o bueno, no sé, yo pienso que importante mantener este espacio. Veñen os jabalís, antes teníamos ardillas que fai 3 años que no se ven, cuando cortaron como unos 300 árboles. Vai un edificio do concello tamén, ali, de dúas plantas, bajo cubierta. Es decir, que o que se chama o paraíso vai deixar de ser ese paraíso como tal, entendido como un coto do paraíso. Outro día entereime que antiguamente chamábase o coto de Breogán. Parece ser que chegaba hasta outro lado da Nacional 6. Entonces, bueno, estou de alguna maneira investigando un pouco na historia, porque é a nosa historia.
E cal é a vosa historia, dos veciños do bosque do paraíso?
Realmente era un pueblo. Tiñamos a señora de Maruja da Leite, que vivía na urbanización do lado, e cruzábamos por ali por un pequeno riachuelo que había con unhas pedras, e traíanos o leite. Bueno, aquelo era un verdadeiro paraíso, ¿no? Ese caminiño, ese río van no encerco todos os lodos da ría, queren canalizar ese pequeno regato que hai. Ese manantial que había está desaparecido, debe estar por ali entre todos os plásticos que hai ali acumulados de toda a porquería. A verdade é que é triste que teñamos como concello unha senda verde, unha reserva da biosfera, cando ti cruzas a Ponte do Pasaxe e te metes hasta, pasas o paseo marítimo que hai, cando empeza o Bosque do Paraíso, se a xente vai e pasea pola zona de verdad, vai ver que é unha pena. É unha pena porque non está nada cuidado. A Rúa O Paraíso non pasan os barrendeiros, temos todo feito un desastre. A basura temos que ir a tirala a Nacional 6. Son un montón de cosas que están salindo a luz, ¿no? Como o camiño, que era un camiño privado dos veciños, que nunca nos asfaltaron, sigue sin asfaltar porque era un camiño privado, era resulta que desde o ano 2012 é un camiño que é do concello, público.
Dicíasnos que estabades agora nun momento crucial, porque un momento no que os veciños e calquera cidadán podería alegar a este proxecto, a esta urbanización. Cal vai ser a vosa proposta? Que o que vades pedir a través desas alegacións como asociación?
Pois realmente o que legalmente poidamos. Eu penso que o que é reclamar esos 12.800 metros de bosque que había, porque non é o mismo 12.800 que 7.600. Entonces, bueno, por lo menos o que xa estaba legalmente para os veciños, reclamar eso, porque logo se hai suelo que ahora é privado, lógicamente o han vendido, queren construir. Bueno, pues quen son eu para decir si poden ou non, ¿no? Eu tamén teño a miña casa ali, pero por lo menos que se respete todo que sea posible o bosque, non? A intención é que se respete, veñen as garzas, veñen, que hai un montón de xente de Europa, ornitólogos que veñen a nosa ría a ver estas aves. Como é que non son, no, os que somos de aí non lle damos esa importancia. Onte había un búho, escoitei un ruido, uy, que é iso e tal. E de repente estaba ali o búho, era como, guau, e que pasa cando se edifique todo isto? ¿Dónde van ir estes animales? Os jabalís ainda veñen, claro, como non van vir si cortan se os bosques? Entonces, como é que os jabalís non van a ir as fincas? Claro, lóxicamente estamos cargándonos o seu medio ambiente, non? e que nos escoiten un poquinho máis os que somos de aquí de sempre, que tamén temos moitas ideas e moitas cousas que decir da nosa terra.
Charo López, con esa petición de que nos escoiten, que vos escoiten, rematamos esta entrevista. Charo López, como dixemos, presidenta da Asociación de Veciños e Veciñas Colonia O Paraíso de Oleiros. Moitísimas grazas.
Pois moitísimas grazas.